Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Merhaba ndireta antsina hoe Fulgence satria masinda Fulgence no tsaroan'ny fiangonana amin'ny daty 14 janoary ity. Ny Fulgence resahana sy tsaroana amin'ity daty ity dia ilay hoe Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, teraka avy amin'ny fianakaviana andriana tamin'ny taona 1870 tao Leptis Feriana de Tunisie tao Afrika izy. Mbola kely izy a no nisaraka tamin'ny rainy ka ny reny no nanabe azy ary nianatra sy nandalina ny momba ny haiteny sy ny haisoratra grika sy latina. Mbola tanora izy a dia nandalina ihany koa ny lalàna ary niasa tao amin'ny fitsarana ka nanitin'olona tokoa. Taorina kelin'izay teo amin'ny 20 taona dia voatendry procurateur de la province romaine izy, izany hoe lehibe ny famoriketra tao Byzacène. Izy moa dia olona malemipaika ka rehefa nasaina nanao n'io asan'io tampasiana izy a dia nangata-pialana. Nandeha nitsidika nytrano fitokana monina naory ny masindao Augustin izy, izay niroborobo fatratra tokoa tamin'ny faritry Afrikiny ary tamin'izany no naniriny ny fiainam-potoka monina. Matetika izy no manirery ary tamin'izany a ny omanany hanoiany ity lalan'ny fiainan'ny mpitoka monina ity. Nanandrana ny hanova hevitra azy ny reniny tamin'ny ranomasona tam-bavaka ihany koa, nefa dia tsy niova hevitra izy a lasa izy a nidra tao amin'ny ankoninam-piainana nisy an'ny Faustus Eveka.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a
ny ainany Fulgence ny fifadikanina ka na dia marary mafy azy izy a dia tsy te hihinana mihitsy hena na hisotro divay. Rehefa miverina ny fahasalamana izy ary ambaran'ny mpitsapy fa tokony hisotro divay mba hampiverina ny fahasalamana dia tapohany rano izany. Ny taona 1970 dia nisy ny fanaviana nataon'ireo vandala tamin'ny faritanin'ny Afrika iny a tamin'ny fanenjehana nataon'ny Ariana ihany koa, dia lasa nandositry Fulgence. Lasa izy niataka tany amin'ny trano fitokana monina ka i Felix moa no lehibe an'ny trano tamin'izany ary io a no nanome azy ny fitantanana n'io ankoninam-piainana io, nefa nolavy ny Fulgence izany dia nifampizara raharaha izy mirahalahy reto. Dia nisy indray ny fanenjehana nataon'ireo Numide ary rava tanteraka ny tanàna. Tsy maintsy niala tao amin'ny trano fitokana monina ary izy ireo ary lasa nialokaloka tany Sika Veneria faritany ny proconsulaire tao Afrika. Nisy piretra ariana iray a nifanolo-bodirindrina tamin'izy ireo nahalala fa hoe mampianatra momba ny eokaristia izy mirahalahy reto ka nisambotra azy ireo a sy nanameloka azy mba ho kapohana mafy de mafy. Tsy nionona tamin'izany fampijaliana izay nefa izy ireo a fa mbola nasorin'izy ireo ihany koa ny volony sy ny volombavany izay vao navelany a izy mirahalahy reto. Tezitra no ireto piretra n'ilay Eveka ka nasainy nosaziny Fulgence ireo piretra, nefa hoy Fulgence hoe tsy mahazo mamaly faty ny kristianina. Napa-kevitra ry Fulgence fa ho an'ny Egypta izay toerana misy ireo mpitoka monina izay tena entitra amin'ny fitondrantena. Ny azony Sisilia izy ary niova hevitra andeha ho an'ny Roma. Tamin'izay fotoana izay no nahitany tao Palma Orea ny fotoana nametrahana an'ny mpanjaka Teodorika mpanjaka any Italia tamin'ny faran'ny taona 500. Niverina tany Afrika Fulgence avy eo ary voafidy ho Eveka tao Ruspe, zany hoe Spea tany Tunisia nanorina tamin'ny fitokana monina izy ary nampiarina tamin'izany ny fitsipienana tany amboalohany izay nahoriny Masinda Augustin na tamin'ny fanamina na tamin'ny sakafo. Ho azo ohatra dia tsy manana fa tsy akanjo tokana izy na ririnina na lohataona ary tsy nisy marika na afantarana azy fa eveka izy. Amin'izany akanjony izany dia eny ambalahany an-trano ny hetra vita amin'ny hoditra. Mandeha tongotra trany izy amin'izay rehetra toerana lehany. Rehefa manolotra ny sorona masina izy dia tsy mba misy fitaovana mirenty toy ny volamena na ny landy eo amin'ny hotely ka dia ny fanamiana tsotra no entiny manolotra ny sorona masina. Zara raha matory Fulgence ary raha mba miala sasatra ary izy dia eo ambonin'ny ravinkazo no mba mitsotsotra. Tamin'ny taona 85 dia namoaka lalàna mafy ny mpanjaka Ariana Trazimont ka nandefa ny Fulgence natao sestany tany Sardaigne niaraka tamin'ireo eveka maromaro tao Afrika. Ny 14 Oktobra izy no tonga tao Kaliari niaraka tamin'ireo relika ndreo olomasina izay efa nalain'izy ireo talohan'ny nandehanany. Rehefa maty io mpanjaka Trazimont io dia naverin'ny mpanjaka Unirika tany Afrika indray Fulgence ny taona 2025. Noraisina tao Carthage izy ary toy ny mpandresy no nandraisan'ireo mpino katolika azy tao tamin'izany ary nandritry ny 10 taona no nitantanin'ireo ondriny tao amin'ilay diosezy efa nanendrena azy teo amboalohany dia tao amin'ny diosezyny Ruspa izany. Heritaona talohany nafatesany dia najany ny andraikitra mahaevika azy. Lasa nitokamonina tany amin'ny nosy antsoina hoe Tsiritsina izy any Tunisia io. Fa tao aoriana kelin'izay dia niverina tany Ruspa indray izy ary tao izy no narary mafy. Nahitran'izany aretin'izany no nivavahany hoe tompo omeo ahy ny faharetana ety ambany ary ny famindrapo any ambony. Tamin'izany moa no nanomezany baiko ny izarana ho an'ny mahantra ny vola rehetra tao amin'ny fiangonana ary hoy izy tamin'ireo rahalahy ny talohan' izy alaina hoe tamin'ny fotoana nikarakarako ny fanahanareo raha ohatra ka nisio entitra sy masika dia mangataka ny famindraponareo. Ny taona 325 moa izy ny nodomandry tamin'ny ranomaso sy fitalahoana teo amin'ny 57 taonany ary 50 taona na hevika azy. Ny fanetretena no anisan'ny toetra iray nasongadiny Masinda Fulgence dia irariana ianareo Fulgence mba anana an'izany toetra masina izany. Hitany koa no irariana soa ho an'ireo teraka ny 4 Janoary ho ampiky ny hafaliany ianareo amin'izao fankalazana ny fetinareo izao ary ombanareo an-trany eo amin'ny fiainanareo any ny fahasoavan'Andriamanitra.
Iro kitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.